Valtiotieteiden tohtori Vesa Vares, minkä puolueen voidaan katsoa olleen ensimmäinen suomalainen aatteellisesti liberaalipuolue?
No aivan ensimmäinen suomalainen puolue, joka perustettiin, oli itse asiassa nimeltään liberaalinen puolue vuonna 1881. Mutta se oli vähän erilainen siinä mielessä, että silloin ei vielä kilpailtu äänistä samalla tavalla kuin myöhemmin, koska oli vielä säätyvaltiopäivien aika. Lisäksi yritys jäi hyvin lyhytikäiseksi, koska se jäi täysin kielitaistelun jalkoihin. Ja ehkä se siinäkin vielä nyt tavallaan poikkeaa lainausmerkeissä normaaleista liberaalipuolueista, että siinä oli aika lailla myös oikeistolaisia piirteitä. Suurin osa sen jäsenistä oli aika yläluokkaisia ja ruotsinkielisiä. Ja kun tämä sitten jäi kielitaistelun jalkoihin, niin suurin osa heistä liittyy sitten ruotsalaiseen puolueeseen.
Tämä liberaalipuolue ei siis syntynyt kielitaistelun motivoimana?
Ei, se syntyi ennemminkin kielitaistelua vastaan. Kun katsoo, keitä siinä oli takana, lähinnä ruotsinkielisiä, niin sitä voi pitää lievästi tämmöisenä reaktiona nimenomaan fennomaniaa vastaan, mutta se kyllä koetti ainakin julistuksissaan ilmoittaa olevansa puolueeton kielikysymyksissä. Mutta toisaalta se kyllä kiinnitti niin selkeästi vähemmistökielen asemaan ja sen edustajien etuihin, että tämä lievä ruotsalaisuussympatia siinä näkyi. Toki sinänsä vähemmistöistä huolta pitäminen kuuluikin liberaaliseen ajattelumaailmaan.
Tässä suhteessa tämä ryhmittymä erosi siis suomalaisesta puolueesta tai sen fraktiosta nuorsuomalaisista.
Joo, nuorsuomalaiset tulivat hiukan myöhemmin ja vaikka heissä oli selkeästi tällaisia liberaalisia puolia ja he ottivat eurooppalaisesta liberalismista vaikutteita ja olivat myös sosiaalisesti aika uudistusmielisiä, niin toisaalta he olivat myös selkeästi kansallismielisiä, suomalaiskansallisia, mikä on sinänsä luonnollista, koska Länsi- ja Pohjois-Euroopassa yleensä kysymykset valtion perustamisesta, kansallisesta itsenäisyydestä, ne olivat jo itsestäänselvyyksiä. Suomessa sen sijaan kansakuntaa vielä rakennettiin.
No 1800-luku, jolloin suomalaiset kielipuolueet syntyivät, oli aatteiden vuosisata, jolloin eurooppalaisen teollisuustyöväestön, mutta myös maaseudun köyhälistön paikoin heikot elinolosuhteet synnyttivät erilaisia sosiaalireformistisiksi luettavia poliittisia ohjelmia, mutta minkälaisista aineksista aatteellinen liberalismi rakentui?
Sehän oli rakentunut alun perin siitä, että se oli reaktio 1800-luvun alun konservatiiviselle komennolle, hovinvallalle, sotilasvallalle, ylimalkaan sille ajattelulle, joka oli pyrkinyt palauttamaan kaiken siihen tilanteeseen, mikä oli vallinnut ennen Ranskan vallankumousta. Ja liberaalit olivat sitten Euroopassa se joukko, joka oli sitä mieltä, että vallankumouksessa oli tietysti tapahtunut ylilyöntejä, kuten terrori, ja se oli päättynyt Napoleonin sotiin ja yksinvaltaan, mikä ei myöskään ollut hyvä asia, mutta kuitenkin ne Ranskan vallankumouksen periaatteet olivat hyvät. Eikä Napoleonia kuitenkaan saisi käyttää tekosyynä pönkittämään taantumuksellista valtaa. Joten se tuli tällaisista poliittisista vapausajatuksista, yksilön vapausajatuksista ja myös, mikä oli tärkeää, talouden vapauden ajatuksista. Talous piti vapauttaa siitä valtion sääntelemästä systeemistä, mikä se oli ollut 1700-luvulla.
No, minkälaisen ilmiasun nämä aatteet saivat 1900-luvun alun nuorsuomalaisessa puolueessa?
No he olivat nimenomaan se joukko, joka mielestään sitten otti nämä vaikutteet, nämä edellä mainitut vaikutteet ja niin kuin sanoivat, avasivat ikkunoita Eurooppaan, mikä on tietysti siinä mielessä hieman harhaanjohtavaa, että kyllähän jo vanha suomalaisetkin olivat avanneet ikkunoita Eurooppaan, heille se oli vain siinä vaiheessa merkinnyt Ruotsia ja Saksaa ja sieltä tulevia vaikutteita. Nuorsuomalaiset katsoivat myös Englantiin, joka oli heidän poliittinen esikuvamaansa, ja Ranskaan, joka oli erityisesti monille taiteilijoille suuri esikuva. Ja he näkivät, että nämä ovat ne edistykselliset, demokraattiset ja liberaaliset voimat Euroopassa, kun sen sijaan muut maat ovat vielä tällaisia hyvin konservatiivisia.
Mutta Venäjään suhde oli hankala.
No se oli sikäli hankala erityisesti nuorsuomalaisille liberaaleille, että heidän silmissään Venäjä oli se, joka uhkasi Suomea ei vain kansallisesti, vaan myös poliittisen järjestelmän osalta. Ja sitten kun venäläistämisvuodet alkoivat, niin tämän takia nuorsuomalaiset kaikki rupesivat kannattamaan niin sanottua perustuslaillista suuntausta tai passiivista vastarintaa. Ja sehän lähti sitten siitä, että Suomi on joutunut tällaisen idän hyökkäyksen uhriksi ja Suomen pitää puolustaa nimenomaan sitä perustuslaillista asemaansa ja samalla myös länsimaista järjestelmäänsä, joka ei vielä kyllä siinä alkuvaiheessa ollut demokraattinen, mutta kuitenkin paljon länsimaisempi, liberaalimpi ja demokraattisempi kuin Venäjällä. Tämä oli se nuorsuomalaisten itseymmärrys suhteessa Venäjään.
Kuinka liberaalina puolueena nuorsuomalaista puoluetta voidaan pitää?
No se periaatteessa kyllä oli liberaalein, jos katsotaan sen ohjelmaa. Sehän julkaisi sen jo vuonna 1894, ennen kuin se muodollisesti edes erosi suomalaisesta puolueesta. Siinä oli muun muassa hyvin luonteomaista, että yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kysymyksiä oli mainittu ennen kuin kielikysymys. Eli tämä oli selvä merkki liberaalisesta painotuksesta. Maltillistetaan kieliaspektia ja otetaan sitten näitä eurooppalaisen liberalismin tunnuksia. Mutta toisaalta puolueeseen tuli myös hyvin oikeistolaista joukkoa nimenomaan sitä kautta, että ne, jotka eivät hyväksyneet vanhasuomalaisten myöntyvyyslinjaa, tulivat nuorsuomalaisiin, vaikka he eivät olisi olleet kovin kiinnostuneita tästä sosiaalipoliittisesta ohjelmasta. Ja sittenhän vuonna 1918 kävikin niin, että suurin osa tästä joukosta jätti uusissa poliittisissa oloissa nuorsuomalaisen puolueen.
No, kuinka sosiaalireformistisena nuorsuomalaista puoluetta voidaan puolestaan pitää, jos sitä vertaa esimerkiksi 1900-luvun alun sosiaalidemokraatteihin?
Sillä oli tämä sisäisen jakautumisen ongelma oikeastaan koko ajan. Siellä oli tällainen niin sanottu sosiaaliliberaalinen siipi, joka esitti myös tällaisia hyvin edistyksellisinä pidettyjä tunnuksia ja kulki äänioikeustaistelun kärjessä. Mutta sitten siellä oli myös tämä konservatiivinen joukko, jolle tämä kysymys oli tavallaan toissijainen. He olivat sitä mieltä, että pitää keskittyä tähän suureen kysymykseen, valtiolliseen kysymykseen, ja nämä pienemmät pitää sitten järjestää vasta, kun on saatu suuret asiat kuntoon. Tämä vei sitä sosiaalisen edistyksellisyyden uskottavuutta puolueelta laajemminkin ja teki sille hyvin vaikeaksi kilpailla, ei ainoastaan sosiaalidemokraattien kanssa. Sosiaalidemokraatit kulivat vasemmistopuolue, he tarjosivat kuitenkin aina enemmän kuin nuorsuomalaiset. Ja toisaalta myös vanhasuomalaisten kanssa, jotka nimenomaan yksikamarisen eduskunnan ensimmäisissä vaaleissa esittivät hyvin pitkälle menevän uudistusohjelman. Ja nuorsuomalaiset jäivät tavallaan tässä taistelussa jalkoihin. He eivät pystyneet esittämään sellaista kilpailukykyistä sosiaalipoliittista ohjelmaa. Ja yleisesti oltiin sitä mieltä, että se oli näistä kolmesta puolueesta oikeistolaisin nimenomaan tässä yhdessä kysymyksessä.
Voidaanko siis väittää, että he hirttäytyivät voimakkaasti kiinni nimenomaan Suomen perustuslakien puolustamiseen?
Kyllä, ja tulivat tavallaan myös menestyksensä uhriksi, koska kun ensimmäinen venäläistämiskausi päättyi, niin he kokivat, että he ovat pelastaneet Suomen tällä vastarinnallaan ja saaneet nyt sen palkinnon. Ja odottivat, että ensimmäisissä yksikamarisen vaaleissa saisivat jotain 70 tai 80 paikkaa ja olisivat ilman muuta se johtava puolue. Ja sitten tulikin herääminen karuun todellisuuteen siihen, että suuret massat äänestivät ajatellen ensisijaisesti ihan toisia asioita ja nuorsuomalaiset saivat vain 26 kansanedustajaa.
No minkälaisen kannatuksen puolue sai myöhemmissä autonomian vaaleissa?
Se oli hyvin stabiili, vaihteli paras tulos 29, heikoin 23. Joten se vastasi se ensimmäinen tulos kuitenkin aika lailla sitä tasoa, mikä sitten vakiintui.
No miten nuorsuomalaisessa puolueessa suhtauduttiin suomalaiseen työväenliikkeeseen?
No työväenliikkeeseen suhtauduttiin erityisesti siinä alkuvaiheessa hyvin positiivisesti. 1890-luvulla niin sanottu vrikttiläinen työväenliike, eli se työväenliike, joka edelsi sosialistista työväenliikettä, se oli nuorsuomalaisten johtama. Mutta nuorsuomalaisten ongelma oli se, että hekin uskovat tällaiseen asteittaiseen kehitykseen, jota he ohjaavat. He ovat lukeneimmat ja pätevimmät ja isänmaallisimmat mielestään, joten työväestön pitäisi ymmärtää, että he ajattelevat myös työväestön parasta ja on myös työväestön parhaiden etujen mukaan seurata nimenomaan heitä, niin sitä kautta sitten työväestön sekä aineellinen elintaso että sivistystaso nousevat yhtä aikaa. Ja se oli sitten tosiaan suuri pettymys, että tämä työväestö lähtikin äänestämään sosiaalidemokraatteja.
Toisin sanoen nuorsuomalaiset identifioituivat yhteiskunnan yläkerroksiin voittopuolisesti.
No omasta mielestään keskikerroksiin, koska kyllä heilläkin oli tapana sitten pitää yläkerroksena sitä ruotsalaista kaikkein varakkainta väestön osaa. Heillä ei tosin ollut ollenkaan sellainen vihamielinen suhtautuminen ruotsinkielisiin kuin vanhasuomalaisella puolella oli. Päinvastoin ruotsinkieliset olivat heidän liittolaisiaan perustuslaillisessa taistelussa. Mutta kyllä heidän oma itseymmärryksensä oli kuitenkin se, että he eivät ole itse mikään yläluokan puolue, vaan nimenomaan uudistuspuolue, joka edesauttaa koko kansakunnan kehittämistä.
ja on siis sosiaalireformistinen ja haluaa turvata laajojen kansankerrosten elinolot.
Kyllä he olivat sitä mieltä ja he pitivät näitä SDPn ohjelmia sitten sellaisina, no nykyään sanottaisiin populistisina ja epärehellisinä, että luvataan paljon, mutta ei kuitenkaan sitä pystytä toimittamaan.
Oliko kysymys luokkajaosta se, joka vieroksutti nuorsuomalaisen puolueen sisällä?
No luokkakysymys oli oikeastaan heille se kysymys, joka selittää heidän huonon menestyksensä. Koska he olivat aatteellinen puolue, joka mielestään ei edustanut sellaisenaan mitään luokkaa, vaan kokonaisuuden etuja. No samahan vanha suomalaisetkin olettivat itsestään. Mutta sitten tuli tällaiset puolueet kuin sosiaalidemokraatit ja maalaisliitto, jotka eivät kaihtaneet tuoda sitä ilmi, että niiden intressissä on nimenomaan yhden luokan kannattaminen. Ja Suomessa kuitenkin sitten alettiin äänestää tämän luokkataustan mukaisesti. Ja nuorsuomalaisille ei jäänyt mitään sellaista luokkaa. Sosiaalidemokraatilla oli työväestö ja maaseudun tilattomat, maalaisliitolla oli talonpojat. Vanhasuomalaisillakaan ei ehkä nyt ihan sellaista suoranaista luokkaa ollut, mutta kuitenkin tällainen sivistynyt keskiluokka, yleisesti konservatiiviset henkilöt. RKP:llä oli ruotsinkielinen väestönosa. Sen sijaan nuorsuomalaisten äänestäminen oikeastaan vähän niin kuin vaati aina erillisen ratkaisun, erillisen aatteellisen ratkaisun. Kukaan ei äänestänyt sitä suorastaan vaistojensa puolesta, paitsi ehkä sanottiin, että pikkuvirkamiehet, kansakouluopettajat, taiteilijat, että he ovat tällainen luontainen kannattajakunta, mutta se on aika pieni joukko, kun ruvetaan katsomaan, kuinka paljon ääniä tulee.
Niin, ja tuon hetkinen Suomi oli vielä vahvasti agraarivaltio.
Kyllä, hyvin vahvasti.
No, ensimmäisen maailmansodan välittömänä seurauksena tapahtunut keisarillisen Venäjän hajoaminen johti Suomen itsenäistymiseen ja punaisten ja valkoisten välillä käytyyn kevään 1918 sisällissotaan. Vesa Vares, sisällissodan jälkeen suomalaisten porvaripuolueiden kenttä muuttui, mutta minkä kiistan motivoimana kansallinen edistyspuolue perustettiin joulukuussa 1918?
No siinä oli taustalla tämä valtiomuototaistelu. Nuorsuomalaisten valtaenemmistö kannatti tasavaltaa. Mutta sitten siellä oli myös monarkisteja aika paljon, niin kuin Svinhufvud, Emil Nestorsé täällä, Tekla Hultin ja muitakin tällaisia hyvin näkyviä henkilöitä, joilla oli ollut myös merkittävä osa itsenäisyysliikkeessä. Ja tämä sitten aiheutti hajoamisen. Tasavaltalaiset perustivat kansallisen edistyspuolueen ja sitten nämä monarkistit liittyivät vain päivää myöhemmin perustettuun kansalliseen kokoomuspuolueeseen.
No, oliko alkuvaiheen kansallinen edistyspuolue liberaalipuolue vai identifioituiko se yksinomaan tämän hallitusmuotokiistan ympärille?
Kyllä sitä voidaan pitää aika lailla normaalina eurooppalaisena liberaalipuolueena, erityisesti sen takia, kun se silloinen sosiaalipoliittisesti vanhoillinen oikeistosiipi oli lohjennut sieltä pois. Joten ne tunnukset, millä kansallinen edistyspuolue lähtee liikkeelle, ne ovat aika sellaisia yleiseurooppalaisesti perusliberaaleja. Siellä on demokratiaa, tasavaltalaisuutta, siellä on talouden vapaus, mutta siinä on myös sosiaaliliberaalisia painotuksia ja siellä on myös valmius olla tarpeen vaatiessa yhteistyössä myös poliittisen vasemmiston kanssa.
Kansallinen edistyspuolue oli tasavaltaa kannattavien porvarien puolue ja itsenäisen Suomen hallitusmuoto kirjoitettiin tasavaltaiseksi. Valettiinko itsenäisen Suomen perustukset siis nimenomaan kansallisen edistyspuolueen piirtämien suunnitelmien mukaisiksi?
Kyllä, ne sitä aika paljon muistuttavat. Useinhan sanotaan, että se on Ståhlbergin kirjoittama. Siinä ehkä hiukan liikaa laitetaan sitä yhden henkilön piikkiin, mutta kieltämättä hänen merkityksensä oli suuri. Ja kun tavallaan nämä kaikkein kilpailevimmat mallit olivat jo molemmat epäonnistuneet, eli sosiaalidemokraattien linja vuoden 18 sisällissotaan ja oikeiston linja tähän valtiomuototaisteluun ja siinä kärsittyyn tappioon, niin se mitä jäi jäljelle kompromissiksi oli porvarillinen tasavalta. Se vastasi kaikkein parhaiten nimenomaan kahden puolueen arvoja, kansallinen edistyspuolue ja maalaisliitto.
Sisällissodan jälkeisessä Suomessa kansa oli jakautunut kahtia. Vesa Vares, millaista aikaa 20-luvun ja etenkin 30-luvun taitteen poliittisesti kärjistynyt ilmasto oli kansallisen edistyspuolueen kaltaiselle liberaalipuolueelle?
Tietysti tällainen perusjako oli olemassa, ei vuosi 18 voinut olla jättämättä jälkiä. Ja edistyspuolueelle asema oli toisaalta hyvä, toisaalta huono. Se oli hyvä sikäli, että heillä oli hyvä asema siinä keskellä, heitä tarvittiin, he olivat hyvä kompromissi, hyvä välittäjä. Mutta toisaalta tällainen tilanne, jossa viime kädessä olisi kaksi leiriä vastakkain, niin se myös vei heiltä elintilaa. Ja kun Suomi oli edelleen sellainen maa, jossa äänestettiin oman luokka-aseman mukaan, niin se ei ollut muuttunut mihinkään se ongelma, että edistyspuolueella ei ollut sellaista omaa luokkaa takana, niin kuin ei ollut nuorsuomalaisillakaan aikanaan ollut.
Minkälaisen kannatuksen edistyspuolue onnistui saamaan 20-luvun eduskuntavaaleissa?
Vuoden 1919 vaaleissa se onnistui vielä erinomaisesti, sai 26 paikkaa. Eli suunnilleen sen, minkä nuorsuomalaiset olivat aina saaneet, ja tämä siitä huolimatta, että se oikeistolainen porukka oli lähtenyt pois. Ja se oli vain kaksi paikkaa vähemmän kuin kokoomuksella niissä vaaleissa. Mutta sen jälkeen se käyrä lähti sitten alaspäin, taso vakiintui noin 10 20-luvun vaihteeseen mennessä, ja viimeisissä vaaleissa ennen talvisotaa tuli enää 6 paikkaa.
Myös 20-luvun Suomi oli vahvasti agraarinen valtio, mutta miltä alueelta edistyspuolueen kannatus kumpusi?
No, edistyspuolue oli kaikkein kaupunkilaisin puolue, mutta Suomi oli tosiaan niin agraarinen, että jopa se sai reilusti yli puolet äänistään maaseudulta, mutta muut saivat sieltä vielä paremmin. Ja kun aikaisemmin nuorsuomalaiset olivat saaneet kuitenkin kohtuullisen hyvän maaseutukannatuksen Itä-Suomesta ja Pohjois-Suomesta, niin he menettivät sen aika pitkälti Maalaisliitolle. Mutta maantieteellisesti edistyspuolueelle ne jäivät kuitenkin uudella heikommallakin tasolla vahvimmiksi alueiksi ja lisäksi sitten etelän suurissa kaupungeissa, ainakin Helsingissä, Turussa ja Viipurissa, oli kohtuullinen menestys. Koko eduskuntaryhmä kuitenkin muuttui kaupunkilaiseksi jo 20-30-luvun vaihteessa, mikä sekin sitten osoittaa, että taistelu äänistä siellä, missä niitä oli eniten, oli hävitty.
Sosiaalireformismi, joka oli ollut kantava poliittinen teema oikeastaan läpi koko autonomian aikaisen puoluekentän, joutui vastatuuleen 20-luvulla ja kuihtui erityisesti kokoomuspuolueessa, jossa vanhoilliskonservatismi ja kansallismielisyys nousivat kantaviksi voimiksi. Minkälaiseen suuntaan edistyspuolueen aatteellinen kehitys kulki?
No, se jatkoi tätä toisaalta sen tasavaltalaisen voiton hehkutusta. Toisaalta se sitten ajoi myös tällaista sosiaaliliberaalista linjaa. Ja tässä vaiheessa voidaan sanoa kyllä, että kokoomus oli selvästi päätynyt oikeistolaisemmaksi puolueeksi kuin edistyspuolue. Ja se pysyi siinä keskellä ja aika normaalina liberaalina puolueena, jos sitä vertaa muihin eurooppalaisiin puolueisiin. 30-luvulla voidaan katsoa, että se meni vasemmalle. Silloin se jakaantui useidenkin kysymysten osalta vasemmisto- ja oikeistosiipeen, josta vasemmistosiipeä johti A.K. Kajander ja oikeistosiipeä T.M. Kivimäki. Ja tämä oli tavallaan myös vasemmistoliberalismin ja oikeistoliberalismin ero. Kajanderilaiset halusivat yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa, kivimäkeläiset oikeiston kanssa. Kajanderilaisilla oli enemmistö ja näin ollen puolueen linja läheni sosiaalidemokraattien linjaa.
No, 20- ja 30-lukujen poliittinen ilmasto Suomessa oli myös vahvasti kommunismin vastainen. Kuinka edistyspuolueen piirissä suhtauduttiin suomalaiseen laitavasemmistoon ja kommunismiin?
Suhtautumisessa nimenomaan kommunisteihin ei ollut oikeastaan paljonkaan eroa siihen, miten kokoomuksessa suhtauduttiin. Ero tuli vasta siinä, kun oli kyse siitä, että miten suhtaudutaan sosiaalidemokraatteihin. Mutta onhan se ymmärrettäväkin, että liberaalin silmissä Neuvostoliiton kaltainen kommunistinen totalitaristinen valtio oli juuri se, mitä hekin kavahtivat. Ja olihan itsekin koettu vuosi 1918 hyvin tällaiseksi traumaattiseksi. Kommunisteista koettiin, että nämä ovat enemmän tai vähemmän tällaisia ammattivallankumouksellisia tai sellaisten piirien johtamia, ja sitten jotkut herkkäuskoiset äänestävät heitä. Kun sen sijaan silloin, kun tuli kyse sosiaalidemokraateista, niin silloin herkemmin tunnustettiin, että myös sosiaaliset yhteiskunnalliset olot olivat olleet huonot ennen vuotta 18, ja siksi oli ymmärrettävääkin, vaikkakaan ei hyväksyttävää, että punaiset olivat nousseet ase kädessä laillista hallitusta vastaan. Mutta kommunistien kohdalla se ymmärrys loppui, koska katsottiin, että he tavoittelivat jo jotain sellaista, mitä ei voitu missään tapauksessa hyväksyä.
No, edistyspuolueessa siis kommunisteihin suhtauduttiin karsaasti, mutta kuinka suhtauduttiin Lapuan liikkeeseen ja sen äänekkäimpiin vaatimuksiin parlamentaarisen demokratian rajoittamisesta?
Alkuvaiheessa kyllä ymmärrettiin Lapuan liikettä ja kyllähän edistyspuoluekin äänesti kommunistien kieltämisestä näiden kommunistilakien puolesta. Mutta jo alkuvaiheesta alettiin varoitella myös sitä, että ei se vasemmiston ääriliike ole ainoa vaara, vaan täytyy torjua myös oikealta tuleva ääriliike. Ja näin ollen alettiin hyvin varhaisessa vaiheessa siinä kesällä 30 jo myös varoitella siitä, että ei tällaista väkivaltaa voida hyväksyä, täytyy pysyä laillisuuden pohjalla. Eduskunta ratkaisee tämän asian eikä mikään ohimenevä kansanliike. Ja usein verrattiin, että aikanaan olemme taistelleet tsaarinvallan laittomuutta vastaan sortovuosina. Sitten on taisteltu vuosina 1917 ja 18 ensin, niin kuin sanottiin, punaista kapinaa ja sitten monarkistisia taantumuksellisia vastaan. Nyt on kyseessä samanlainen taistelu lain ja demokratian puolesta.
Eli myös Lapua-liike koettiin uhkana.
Kyllä se koettiin selkeästi uhkana ja viimeistään tietysti Ståhlbergin muilutus lokakuussa 1930 varmisti sen, että edistyspuolue suhtautui siitä alkaen jo suorastaan vihamielisesti.
Niin, Ståhlberg oli edistyspuolueellainen ja tämä on kuuluisa episodi tämä hänen muiluttamisensa, mutta kuinka laajasti Lapua-liikkeen aggressio kohdistui edistyspuolueeseen tai joihinkin sen poliitikkoihin?
No Ståhlbergin se jotenkin henkilöityi kaikkein eniten, muuten heillä oli lähinnä tapana puhua sellaisista vasemmistoporvareista, tai niin kuin yksi tällainen nimitys oli Patkuli. Se tuli historiasta se nimitys, ja on vähän niin kuin tällaisen petturin nimitys. Mutta ei itselleni tule mieleen muita tällaisia yksittäisiä henkilöitä, jotka olisivat herättäneet niin suuria aggressioita. Yksi, joka olisi voinut potentiaalisesti herättää ainakin samanlaisia, niin hänhän oli joutunut äärioikeistolaisen murhaamaksi jo vuonna 1922, eli sisäministeri Heikki Ritavuori. Ja myös ulkoministeri Rudolf Holstein oli suhtauduttu kielteisesti 20-luvun alussa, mutta hänkin oli silloin muussa toimessa, ei ollut hallituksessa. Joten aika paljon se henkilöityi sitten toisaalta Ståhlbergiin ja toisaalta sitten tällaiseen yleissyytökseen vasemmistoporvarillinen Patkuli.
Kansallisesta edistyspuolueesta on usein todettu, että sen painoarvo suomalaisessa politiikassa maailmansotien välisenä aikana oli todellista vaalikannatusta huomattavasti suurempi. Ja etenkin puolueen lehdistön on sanottu olleen Suomessa ylitse muiden. Vesa Vares, kuinka vaikutusvaltainen kansallinen edistyspuolue oli?
Kyllä, se oli erittäin vaikutusvaltainen, etenkin jos otetaan huomioon se, että kuinka vähän sillä oli kansanedustajia verrattuna näihin suuriin puolueisiin, sosiaalidemokraatteihin ja maalaisliittoon. Tästä huolimatta maalla oli sotien välillä 5 edistyspuolueellista pääministeriä. Vuonna 1919 puolueehdokas valittiin presidentiksi. Lisäksi mainitsemani Holsti oli aluksi pitkään ulkoministerinä. Sitten olivat nämä suuret sanomalehdet, Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Kaleva, Etelä-Suomen Sanomat. Ja lisäksi Risto Ryti ja Suomen Pankin johdossa pidettiin melkein koko ajan tällaisena tulevana presidenttinä, josta ei tiedetä koska hänet valitaan, mutta kuitenkin pidettiin erittäin todennäköisen, että hänestä joskus sellainen tulee. Ja 1930-luvulla vuodesta 1932 alkaen Suomella oli yhtä lyhyttä muutaman kuukauden taukoa lukuun ottamatta, oli 11 vuotta edistyspuolueellainen pääministeri.
No miksei esimerkiksi tämä mainittu vahva edistyspuolueellinen lehdistö pystynyt kuitenkaan pönkittämään tämän puolueen vaalikannatusta?
No suurin ongelma oli tietysti tämä jo mainittu luokkakysymys. Oli vaikea saada ihmisiä kuitenkaan äänestämään muulla perusteella kuin sen luokka-aseman perusteella. Ja nämä suuret edistyspuolueelliset lehdet, erityisesti Elias Erkko Helsingin Sanomien johdossa, teki jo nopeasti sen johtopäätöksen, että hän satsaa siihen, että lehdestä tulee suuri ja mahtava. Ja silloin se puolue on siinä mukana vain niin kauan, kuin siitä on jotain hyötyä. Ja aika konkreettisella tasolla tämä tuli ilmi siinä, että kun tämä puolueen kanslia ja puoluesihteeri toimivat aika pitkään Helsingin Sanomien tiloissa, niin 30-luvulla Helsingin Sanomat sitten karkottivat nämä sieltä pois ja sama sitten Turun Sanomien osalta Turun piirisihteeri ja piirikanslia, ne heitettiin myös pois Turun Sanomien tiloista.
Vuonna 1939 Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat itäisen Euroopan etupiireihin, jonka seurauksena syttyi Suomessa talvisota. Minkälaista aikaa sota oli edistyspuolueen sisällä?
No se suhtautui sotaan oikeastaan samalla tavalla kuin muutkin porvaripuolueet. Sillä oli tosin niitä enemmän vastuunkantajan paikkaa siinä, että Rytistä tuli sitten vuonna 1940 presidentti ja sitä ennen hän oli pääministeri ja pari vuotta oli pääministerinä J.V. Rangel. Ei kauhean poliittinen henkilö, ennemminkin tällainen Rytin luottomies, mutta edistyspuolueellainen kuitenkin. Ja Ryti oli hyvin voimakkaasti vakuuttunut siitä, että jos sota päättyy niin, että Neuvostoliitto jää tällaiseksi suureksi voittajaksi ja supervallaksi, niin silloin edessä on Suomen muuttuminen kommunistiseksi. Hänhän itse ei ollut mikään saksalaismielinen alun perin, hän oli nimenomaan ollut englantilaismielinen. Mutta kun hän oli talvisodan aikana pääministerinä, välirauhan aikana pääministerinä ja sen jälkeen presidenttinä, niin hän ei nähnyt mitään muuta mahdollisuutta turvata Suomen itsenäisyyttä kuin Saksa, koska Englanti oli yksinkertaisesti jo siinä vaiheessa niin kaukana ja heikko. Ja aika lailla samoilla linjalla tuo edistyspuolueen pieni eduskuntaryhmä pysyi.
Jatkosodan jälkeen solmitun välirauhan sopimuksen nojalla kommunistien toiminta sallittiin jälleen ja laita vasemmisto otti pitkän tauon jälkeen osaa vuoden 1945 eduskuntavaaleihin. Samana vuonna hyväksytyssä edistyspuolueen ohjelmassa kirjoitettiin: kansallinen edistyspuolue on kansanvaltaisessa hengessä toimiva vapaamielinen puolue. Päinvastoin kuin rajoitettujen ryhmien etuja ajavat luokkapuolueet, se noudattaa ohjeenaan kansan kokonaisuuden parasta ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Vesa Vares, minkälaisia rintamalinjoja 40-luvun ja vaaran vuosien henkinen ilmasto muodosti Suomessa? Ja miten silloiset poliittiset asenteet näkyivät edistyspuolueen viimeiseksi jääneessä sodan jälkeisessä ohjelmassa?
No, edistyspuolueen osalta sen asema oli jo aika heikko ja merkityksetön, jos sitä verrataan siihen, mitä se oli ollut aikaisemmin. Mitä nimenomaan tulee tähän julistukseen, niin siinä näkyi se, että tavallaan mentiin jollain tavalla mukaan siihen yleiseen vasemmistolaistumiseen, siihen, että jokainen puolue otti jonkinlaisen askeleen vasemmalle tekemällä sitten uusia sosiaalipoliittisia ohjelmia, joissa sitten tultiin vastaan näitä köyhimpien kansanosien, lähinnä työväestön vaatimuksia. Muuten käytäntö kyllä pysyi aika lailla entisellään, erityisesti näillä vanhoilla porvaripuolueilla. Siellä ei tapahdu vielä mitään tällaista suurta mentaliteettien ja ajattelutapojen muutosta. Ja on selvästi myös nähtävissä, että vedottiin usein tällaiseen vanhaan perustuslailliseen perintöön ja annettiin ymmärtää, että SKP ja SKDL ovat nyt taas uusi uhka demokratialle, vaikka sitä ei aina voitu ihan suoraan sanoakaan.
Vuoden 1948 edistyspuolueen viimeisiksi jääneissä eduskuntavaaleissa puolueen kannatus vajosi puolueen historian alhaisimmalle tasolle. Vesa Vares, mille puolueelle edistyspuolue menetti äänestäjänsä ja miksi sen oli niin vaikeaa saada kannatusta 40-luvun vaaleissa?
Tuossa vaiheessa se luultavasti menetti ääniä nimenomaan kokoomukselle. Ja suuri vaikeus oli edelleen se, että ei oltu profiloiduttu minkään yksittäisen luokan etujen ajajaksi. Ja toinen suuri vaikeus, mikä kyllä periytyi jo nuorsuomalaisilta ajoilta ja jatkui kansallisen edistyspuolueen aikana, oli se, että puolueen organisaatio oli todella paljon heikompi kuin muilla puolueilla. Kyseessä oli nimenomaan sellainen kaaderipuolue, enemmänkin vaalijärjestö, jossa ei sellaista arjen järjestäytymistä ja toimintaa paljonkaan ollut. Toisaalta puolue oli ehkä joidenkin silmissä muodostunut epämuodikkaaksi senkin takia, että se oli ainoa puolue, joka loppuasti vastusti sekä sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä että YYA-sopimusta. Ja se ei kuitenkaan sitten tuonut puolueelle lisää ääniä oikealta, vaan sellaiset äänet pysyivät kokoomuksessa.
Voidaanko siis sanoa, että 40-luvun lopulla kansallinen edistyspuolue kulki vahvasti vastoin politiikan silloista valtavirtaa?
Kyllä, näin voi sanoa oikeastaan joka suhteessa.
No, kuten jo mainittua, vuoden 1948 eduskuntavaalit jäivät edistyspuolueen viimeisiksi ja vuoden 1951 vaaleissa esiintyi jo kaksi uutta puoluetta, Suomen kansanpuolue ja Vapaamielisten liitto. Miten nämä puolueet erosivat aatteellisesti toisistaan?
No, suurin ero näillä kahdella edistyspuolueen seuraajapuolueella oli se, miten suhtaudutaan tähän kysymykseen luokasta. Suomen kansanpuolueen piirissä lähdettiin siitä, että vaikka se ajatus ei oikein sovi perinteisiin ja vaikka se on tavallaan ikävä, niin se on kuitenkin sellaista todellisuutta, että siitä ei päästä karkuun, ei pystytä menestymään, jos ei ole jotain luokkaa takana, joten on mentävä tavalla tai toisella mukaan. Ja näin ollen oikeastaan ainoa vaihtoehto oli profiloitua keskiluokan puolueeksi. Vapaamielisten liiton osalta katsottiin, että tämä on luopumista liberalismin ja kokonaisuuden etujen ajamisesta, ja vapaamielisten liitto jäi sitten tällaisten lainausmerkissä puhdasoppisten liberaalien kerhoksi, jonka äänestäjäjoukot olivat varsin pieniä.
Ketkä olivat vahvat poliitikot näiden uusien puolueiden takana?
Kansanpuolueessa oli sellaisia henkilöitä kuin Esa Kaitila, Eino Saari, Eero Rydman, Heikki Kannisto, Mutta jos ajatellaan, kuinka moni nyt muistaa tällaisia nimiä ja sitten kuinka moni muistaa 20-30-luvun tämän presidenttien ja pääministerien ja ulkoministerien pitkän listan, niin todella liikutaan paljon alemmalla tasolla.
Ollaan eri sarjassa.
Ollaan eri sarjassa, millä ei tarvitse halventaa yhtään näiden kansanpuolueen johtajien omaa henkilökohtaista tasoa, mutta joka tapauksessa he toimivat puolueessa, jonne ei enää hakeutunut sillä tavalla näitä politiikan kaikkein merkittävimpiä johtajia, vaan nämä menivät sellaisiin puolueisiin, joissa saattoi olettaa, että pääsee pitkälle.
Suomen kansanpuolue ja Vapaamielisten liitto kilpailivat äänestäjistä läpi 50-luvun eduskuntavaalia, mutta kumpi näistä ryhmittymistä osoittautui suositummaksi äänestäjien keskuudessa?
No kansanpuolue aivan ylivoimaisesti, sen vaalikannatushan vaihteli siinä 8 ja 13 paikan välillä ja Vapaamielisten liitto sai ainoastaan kerran yhden edustajan valituksi vaaliliitossa kokoomuksen kanssa. Olihan heillä yksi näkyvä edustaja Sakari Tuomio ja tietysti presidenttiehdokas, Suomen Pankin johtaja, pääministeri, mutta hän oli kuitenkin enemmän tällainen yksi henkilö, joka ei ollut mikään Vapaamielisten liiton vetäjä siinä mielessä. Hänellä oli nämä omat muut uransa, pankkimiehen ura, diplomaatin ura, ministerin ura, ne olivat tavallaan tästä jaosta sivussa.
Kansanpuolue vetosi siis äänestäjiin tehokkaammin kuin Vapaamielisten liitto, mutta mistä tämä johtui?
Pääasiassa se varmaan johtui siitä, että tuossa vaiheessa 50-luvulla oli hyvin paljon tällaista tyytymätöntä keskiluokkaista äänestäjäkuntaa, joka katsoi, että nyt elettiin sellaista aikaa, jolloin ainoastaan massat merkitsivät jotain, koulutus, sivistys ja pätevyys ei enää mitään, ja politiikan johdossa on sellaisia henkilöitä, joiden henkilökohtaistakin rehellisyyttä epäiltiin hyvin paljon, ja tunnettiin, että kaiken tämän kärsijäksi on jäänyt nimenomaan keskiluokka. Ja keskiluokalta vielä näiden massapuolueiden harjoittaman huonon talouspolitiikan ja itsekkään luokkapolitiikan vuoksi niin on syntynyt inflaatio, joka vielä vienyt keskiluokan säästötkin. Ja sitten katsottiin, että kokoomus ei ole vastannut riittävästi tämän keskiluokan tarpeisiin. Ja tämän vuoksi sitten näitä tyytymättömyysääniä meni alkuvaiheessa aika paljon kansanpuolueelle näiden keskiluokkapaineiden vuoksi. Ja sillähän oli alussa myös aika hyvä nousukiitokin, jos ajatellaan, että edistyspuolue viimeisissä vaaleissa on 5 paikkaa, sitten kansanpuolue saa 8, sitten se saa 13, kokoomuksella kyllä siinä vaiheessa vaan 24, joten näyttää, että pystytään todella vaikka ihan kilpailemaan kokoomuksen kanssa siitä, kuka on suomalaisen porvariston johtaja, kun lasketaan tietysti Maalaisliitto sitten ihan omaksi kastikseen.
Vuoden 1962 eduskuntavaaleissa Suomen kansanpuolue sai vielä 13 kansanedustajaa, sivuten näin 50-luvun puolivälin ennätystulostaan. Vesa Vares, miksi jo seuraavissa vuoden 1966 eduskuntavaaleissa esiintyi Suomen kansanpuolueen sijaan puolue nimeltä Liberaalinen kansanpuolue?
No siinä vaiheessa poliittinen ilmasto oli muuttunut jo monella tavalla. Kun joku sanoo sanan 60-lukulaisuus, niin meille tulee mieleen vasemmistoradikalismi ja taistolaiset ja niin edelleen. Se varsinainen alkuvaiheen 60-lukulaisuus oli kuitenkin tällaista porvarillista radikalismia ja liberaalia radikalismia. Ja vasta 60-luvun loppuvaiheessa tulee se vasemmistotuulahdus siihen selkeästi mukaan. 60-luvun puolivälissä tunnettiin, että yksi tie on taas tullut kuljettua loppuun asti. Enää ei kauhean paljon sillä keskiluokkateemalla pystytä voittamaan ja uusi aika, se että Suomi muuttuu, Suomen elinkeinorakenne muuttuu, Suomi kaupungistuu entistä enemmän, siihen pitää vastata uudenlaisiin tunnuksiin. Ja 60-luku alkaa taas olla tällaista kilpailua aatteista. Ja tämän vuoksi Suomen kansanpuolue ja Vapaamielisten liitto päättävät yhdistyä ja ottavat nimekseen Liberaalinen kansanpuolue.
No minkälaisen kannatuksen Liberaalinen kansanpuolue 60-luvulla ja liikuttaessa 70-luvulle Suomessa onnistui saamaan?
No se liikkui siinä 10 paikan tienoilla ja 70-luvun lopussahan sitten käyrä alkoi siitä kääntyä laskevaksi, kohtalokkaasti laskevaksi.
Eli se ei onnistunut vetoamaan suuriin äänestäjämassoihin, mutta mikä oli syy tälle?
Ne olivat oikeastaan ne ikuisuusongelmat ja sitten vielä se, että kokoomus meni lainausmerkeissä vasemmalle. Siellä alkoi ainakin olla sellaista joukkoa, joita saattoi monet sellaiset kaupunkilaiset porvarillisesti ajattelevat henkilöt, jotka eivät halunneet olla oikeistolaisia, niin saattoivat kuitenkin sitten äänestää sellaisia kokoomuslaisia henkilöitä. Eli ei pystytty kilpailemaan kokoomuksen kanssa ja muut puolueet eivät nyt kauhean paljon tarvinneet tällaista pienpuoluetta.
Liberaalien kannatus vajosi vuoden 66 6,5% lukemista 70-luvun lopulla jo alle 4%. Mutta minkälainen merkitys liberaalisella kansanpuolueella oli suomalaisessa politiikassa?
No tietysti se oli yhden tällaisen perinteisen linjan, liberaalisen linjan edustaja, mutta kyllä sen merkitys verrattuna näihin suuriin puolueisiin meni aika vähäiseksi ja siihen suhtauduttiin sitten yleisesti sellaisena, että se nyt on vaan tällainen keskustapuolueen apupuolue ja sanottiin, että se on puolue, jolle kelpaa mikä tahansa hallituslista, kunhan se pääsee mukaan. Eikä se onnistunut enää saamaan mitään sellaista yhtä suurta tunnusta, joka olisi liitetty siihen puolueeseen, että tämä puolue ajaa tätä ja on kenties saanut sillä linjalla jotain aikaankin.
Voidaanko väittää, että muiden puolueiden omaksumat liberaalit painotukset söivät puolueen peruskannatusta?
No se on ainakin liberaalien oma selitys aina, koska sitten täytyy aina lohduttaa itseään vähintään sillä, että aatteemme ovat voittaneet, vaikka me emme olekaan liikkeenä tai henkilöinä voittaneet. Ja kyllähän siinä jonkun verran perääkin on, koska jos ajatellaan sitä, mihin linjalle kokoomus meni, niin se on aika lähellä sosiaaliliberalismia. Sitten taas sosiaalidemokraattien hyvinvointivaltioajattelu, sillähän on alun perin sosiaaliliberaaliset juuret vähintään yhtä paljon kuin marksilaiset juuret. Sitten myöhemmin tulevat vihreät, jotka tulee samoille apajille. Eli kyllähän tällaisia merkkejä paljon on.
Liberaalisen kansanpuolueen kannatuksen alamäki ei pysähtynyt 80-luvulle, vaan jyrkkeni ja oli 90-luvulla häipynyt jo lähes olemattomiin noin 0,5% tienoille. Mutta tällä samalla 10-luvulla eduskuntavaaleissa debytoi kuitenkin uusi liberaali tulokas, joka vuoden 1995 vaaleissa onnistui saamaan vajaan 3% kannatuksella eduskuntaan kaksi näkyvää poliitikkoa. Vesa Vares, mikä oli tämä liberaali ryhmittymä, joka ravisteli suomalaisen politiikan perinteisiä rintamalinjoja 90-luvulla?
No se oli todella tällainen uusi ryhmittymä, joka otti tämän nimen menneisyydestä ja katsoi tullensa samankaltaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen kuin 100 vuotta aikaisemmin. Katsottiin, että kun nuorsuomalaiset julkaisivat ohjelmansa 1894, niin kyseessä oli yhteiskunnan muutos kohti demokratiaa, kohti suurempaa länsimaisuutta ja myös jonkinlaista muuta kiirrottautumista niistä agraarisista juurista. Ja sitten katsottiin, että 1994, kun tulee tämä uusi puolue, niin ollaan jälleen yhteiskunnallisen tällaisen murroksen yhteydessä. Suomi on avautumassa Eurooppaan, menossa EU:n jäseneksi. Se on siirtymässä entistä enemmän palvelu- ja tietoyhteiskuntaan, se on täysin urbanisoitunut. Ja katsottiin sitten, että tarvitaan aivan tällaista uudenlaista poliittista liikettä, joka sitten voi mennä niille liberaalisille juurille vasemmiston ja oikeiston väliin. Ja ainakin vastustajat korostivat, että se kannattaisi tällaista uusliberalistista talouspolitiikkaa, markkinoiden ylivaltaa. Toisaalta jos heidän tekstejään lukee, niin niissä kyllä haukuttiin sitten Thatcherismi ja Reaganismi ja niiden mukainen talouspolitiikka tunteettomaksi, kylmäksi ja huonosti toimivaksi. Ja nimenomaan siitä, että se ei pidä huolta niistä kaikkein heikoimmista. Jotain samaa siinä tietysti oli kuin Thatcherismissa ja Reaganismissa tai Suomen osalta kokoomuksessakin, että katsottiin, että hyvinvointivaltiossa on paljon hyviä puolia, mutta se kuitenkin passivoi liikaa silloin, kun ihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen, että jos hän tekee jonkun pikkuhomman, niin hän menettää samalla sosiaalietuudet. Ja se pitäisi korvata jotenkin sellaisella systeemillä, joka rohkaisisi työntekoon. Ja tämän puolueen johtaja Risto E.J. Penttilä aluksi hän kutsui sitä liikettään semmoisella nimellä kuin maltillis-oikeistolainen liberaali liittoutuma. Loppuvaiheessa hän käytti sellaista ilmaisua kuin uudistusmielinen keskustaryhmä. Joten aika vaikea sanoa, että minkä sortin liberalismia se nyt oli, jonkin sortin kuitenkin.
Keskiryhmiin identifioitumista, toisaalta konservatismin vastustamista.
Kyllä, jopa siinä vaiheessa, kun hän esitti tämän yhden määritelmän maltillis-oikeistolainen liberaali liittoutuma, niin silloinkin hän hyvin selkeästi linjasi, että kyseessä ei ole konservatiivinen liike, vaan konservatismin vastainen liike.
Vesa Vares, tähän loppuun vielä. Vuosituhannen vaihteessa aatteellinen liberaalipuolue on käytännössä kuihtunut pois eduskunnasta. Miksei suomalaisessa nykypolitiikassa ole ollut tilaa puhtaalle keskustaliberaalille vaihtoehdolle?
Muut puolueet ovat tosiaan tulleet niin lähelle sitä liberaalista ajattelua, että sellainen henkilö, joka on omasta mielestään tällainen perusliberaali, hän ei oikeastaan tarvitse sitten sellaista erillistä puoluetta. Jos katsotaan vaikkapa, miten Kanava-lehdessä nämä 3 suuren puolueen puheenjohtajaa oli luonnehtinut näitä omia puolueitaan ja sitä, mitä ne ajavat, niin päätoimittaja Ville Pernaahan toteaa niiden pohjalta, että Suomessa näyttää olevan kolme suurta liberaalista puoluetta, mutta ei yhtään sellaista, mikä kutsuisi itseä liberaaliksi. No se on osittain kärjistys, mutta pitää kyllä monessa suhteessa paikkaansa. Ja yksi suuri selitys on myös se, että kun se puolue niin monen vuosikymmenen ajan nähtiin vaan tällaisena vähän ressukkana keskustan apupuolueena, niin siitä ei muodostunut sellaista identiteettiä tai profiilia, joka olisi jatkuvasti vetänyt edes sen tietyn määrän edustajia puoleensa. Jos katsotaan muita liberaalisia puolueita Euroopassa, Saksa, Ruotsi, Englanti, Norja, Tanska, niin eivät ne sielläkään olleet kovin suuria tuona aikana, mutta ne oli kuitenkin aika vakaita. Ja ne eivät menettäneet sitä identiteettiään. Suomessa aika pitkälti kävi niin.